Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, Miss Inflation karya David L. Bansen adalah buku ekonomi populer yang membahas kekeliruan umum dalam cara publik, media, dan pembuat kebijakan memakai istilah inflasi. Seorang manajer investasi dan komentator ekonomi menempatkan buku ini di persimpangan antara teori moneter, perubahan harga kebijakan pemerintah, dan penciptaan kekayaan. Tujuan utamanya bukan sekadar menjelaskan mengapa harga dapat terasa mahal, melainkan membedakan kenaikan harga pada barang atau sektor tertentu dari inflasi dalam pengertian ekonomi yang lebih ketat. Judulnya menandakan kritik terhadap kebiasaan menyamakan setiap kenaikan harga dengan inflasi. Dari sana, pembahasan mengarahkan pembaca pada pertanyaan yang lebih mendasar, yaitu bagaimana uang diciptakan, bagaimana harga terbentuk, dan dari mana kemakmuran real berasal. Buku ini juga relevan bagi pembaca yang ingin memahami perdebatan tentang suku bunga, jumlah uang beredar, biaya hidup, serta dampak kebijakan ekonomi tanpa mengandalkan slogan politik yang terlalu sederhana. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, membedakan inflasi moneter dari kenaikan harga yang terbatas pada sektor tertentu. Gagasan utama Miss Inflation adalah bahwa tidak semua kenaikan harga layak disebut inflasi. Harga sebuah produk dapat naik karena pasokannya terganggu, permintaannya meningkat, biaya produksinya berubah, atau regulasi membuat penyediaannya lebih sulit. Contohnya, harga rumah, layanan kesehatan, pendidikan, energi, atau barang tertentu dapat bergerak jauh lebih cepat daripada harga barang lain. Kenaikan seperti itu nyata dan dapat sangat membebani rumah tangga, tetapi penjelasannya tidak otomatis berupa inflasi moneter yang menyeluruh. Pembedaan ini penting karena istilah yang keliru akan menghasilkan diagnosis dan kebijakan yang keliru. Bila setiap lonjakan harga dianggap sebagai inflasi, respons publik mudah beralih kepada pengendalian harga, kambing hitam pada pelaku usaha, atau kesimpulan bahwa laba semata-mata menjadi penyebab. Bahinsen mengarahkan perhatian pada pertanyaan yang lebih tepat, apakah daya beli uang melemah secara luas? Atau apakah harga relatif sedang berubah karena kondisi khusus pada suatu pasar? Dengan kerangka itu, pembaca diajak melihat indeks harga secara lebih hati-hati. Angka rata-rata dapat menyembunyikan pengalaman yang berbeda antar rumah tangga. Tetapi pengalaman biaya hidup yang berat juga tidak membuktikan bahwa seluruh sumber masalahnya adalah inflasi. Buku ini menekankan ketelitian istilah sebagai syarat untuk memahami masalah ekonomi secara jernih. Kedua, uang beredar sebagai inti penjelasan inflasi, bukan sekadar daftar barang yang mahal. Bansen menempatkan inflasi terutama sebagai persoalan moneter. Dalam pengertian ini, inflasi berkaitan dengan pertumbuhan uang yang melampaui pertumbuhan barang dan jasa yang dapat dibeli dengan uang tersebut. Ketika jumlah klaim moneter atas output, ekonomi bertambah lebih cepat daripada outputnya, tekanan terhadap tingkat harga secara umum dapat muncul. Kerangka ini berbeda dari penjelasan yang hanya mengumpulkan daftar komoditas yang naik harga, lalu menyebutnya sebagai penyebab inflasi. Namun, penekanan pada uang tidak berarti setiap ekspansi moneter pasti segera menghasilkan kenaikan harga yang sama besar. Dampaknya dipengaruhi oleh permintaan terhadap uang, kredit, kondisi neraca sektor swasta, produktivitas, dan jalur penyaluran kebijakan. Karena itu, hubungan tersebut perlu dianalisis sebagai proses ekonomi, bukan sebagai tombol sederhana. Pengakuan atas kerumitan ini membantu menghindari kesimpulan bahwa satu angka atau satu kebijakan tunggal selalu cukup menjelaskan seluruh keadaan. Nilai pendekatan Bansen ada pada disiplin sebab dan akibat. Gangguan pasokan dapat membuat barang tertentu mahal, tarif atau regulasi dapat mengubah struktur biaya. Tetapi bila pembaca ingin menjelaskan penurunan daya beli uang secara luas dan berkelanjutan, buku ini mendorong mereka kembali menelaah kebijakan moneter dan pertumbuhan uang. Pembedaan itu membuat perdebatan inflasi lebih konseptual dan lebih sulit dipelintir menjadi narasi politik sesaat. Ketiga, harga adalah sinyal kelangkaan dan pilihan. Bukan bukti otomatis bahwa pasar gagal, Miss Inflation memandang harga sebagai sinyal yang menyampaikan informasi tentang kelangkaan, permintaan, biaya, dan prioritas ekonomi. Harga tidak hanya menyatakan berapa banyak uang yang harus dibayar konsumen. Harga juga membantu produsen menilai barang atau jasa mana yang perlu ditambah, investasi mana yang layak, dan sumber daya mana yang perlu dialihkan. Karena itu, perubahan harga relatif merupakan bagian normal dari ekonomi yang dinamis. Pemahaman ini penting ketika masyarakat membahas kenaikan harga secara moralistik. Tidak semua harga yang lebih tinggi adalah hasil keserakahan atau manipulasi. Dalam banyak keadaan, harga yang naik memberi sinyal bahwa pasokan kurang, permintaan meningkat, atau proses produksi menjadi lebih mahal. menekan gejalanya melalui pembatasan harga dapat tampak menarik dalam jangka pendek, tetapi tidak serta-merta memperbanyak barang yang langka. Bahkan, bila harga tidak lagi mencerminkan kondisi pasar, pasokan bisa makin enggan bertambah dan kelangkaan dapat bertahan. Bahnsen tidak meminta pembaca mengabaikan beban konsumen. Sebaliknya, ia membedakan masalah keterjangkauan dari penjelasan yang tergesa-gesa. Jika perumahan atau pendidikan makin mahal, analisis perlu melihat pembatasan pasokan, subsidi, insentif, dan struktur pasar yang relevan. Dengan demikian, buku ini menggeser perhatian dari kemarahan terhadap angka harga menuju penyebab institusional dan ekonomi yang dapat diuji. Keempat, kekayaan real lahir dari produksi, investasi, dan produktivitas, bukan dari penciptaan uang. Salah satu arah penting buku ini adalah membedakan uang dari kekayaan. Uang memudahkan pertukaran, penghitungan, dan penyimpanan nilai, tetapi penambahan unit uang dengan sendirinya tidak menciptakan lebih banyak rumah, pangan, layanan kesehatan, teknologi, atau keterampilan. Kekayaan real bertambah ketika masyarakat menghasilkan lebih banyak barang dan jasa yang bernilai, memakai modal secara lebih baik, meningkatkan pengetahuan, dan menaikkan produktivitas kerja. Pembedaan tersebut memberi dasar bagi kritik terhadap anggapan bahwa kebijakan yang memperbesar likuiditas selalu identik dengan kemakmuran. Lebih banyak uang mungkin mengubah pola belanja, harga aset, atau nilai nominal pendapatan. Namun, tanpa peningkatan kapasitas produksi, masyarakat tidak otomatis memperoleh tambahan sumber daya nyata. Bahkan, perubahan moneter dapat mendistribusikan dampak secara tidak merata karena harga dan pendapatan tidak menyesuaikan pada saat yang sama bagi semua orang. Dalam kerangka Bahnsen, penciptaan kekayaan berkaitan erat dengan tabungan, investasi produktif, kewirausahaan, kerja, dan pembentukan modal. Fokus ini juga menjelaskan mengapa ia menaruh perhatian pada kualitas kebijakan, bukan hanya besarnya belanja atau jumlah uang. Kebijakan yang merusak insentif produksi atau menghambat investasi dapat memperlemah fondasi kemakmuran, sekalipun tampak memberi bantuan nominal dalam waktu singkat. Buku ini mengajak pembaca menilai ekonomi berdasarkan output dan produktivitas nyata, bukan sekadar angka nominal. Terakhir, mengapa subsidi, regulasi, dan kebijakan publik perlu dianalisis terpisah dari inflasi. Bahnsen menolak kebiasaan menjadikan inflasi sebagai penjelasan tunggal atas semua biaya hidup yang meningkat. Beberapa sektor penting dapat mahal karena tata kelola dan insentif kebijakan yang khas. Ketika pemerintah memberi subsidi besar, membatasi pasokan, membentuk aturan perizinan yang berat atau mengubah struktur pembiayaan, harga yang dibayar pengguna dapat bergerak dengan cara yang tidak sama dengan harga barang konsumsi lain. Karena itu, masalah sektor tertentu perlu diselidiki melalui mekanismenya sendiri. Poin ini sangat berguna untuk membedakan dua jenis pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah mengapa nilai uang turun secara umum. Pertanyaan kedua adalah mengapa layanan atau aset tertentu menjadi makin sulit dijangkau. Keduanya dapat terjadi bersamaan, tetapi tidak boleh dianggap sebagai satu fenomena tanpa pemeriksaan. Penyamaan seperti itu membuat solusi menjadi terlalu luas atau salah sasaran. Kerangka ini juga menghindarkan pembaca dari dua ekstrem. Ekstrem pertama adalah menganggap pemerintah selalu tidak relevan terhadap harga. Ekstrem kedua adalah menganggap semua harga mahal dapat diselesaikan dengan kebijakan moneter. Buku ini justru mendorong analisis berlapis, yaitu menelaah uang dan kredit untuk inflasi umum, lalu menelaah pasokan, subsidi, regulasi, dan persaingan untuk harga sektoral. Hasilnya adalah cara berpikir yang lebih presisi tentang biaya hidup dan konsekuensi kebijakan publik. Misinflation paling sesuai bagi pembaca umum yang ingin memahami inflasi di luar bahasa berita harian. Investor yang perlu membedakan perubahan harga relatif dari risiko moneter. Serta mahasiswa atau pembuat kebijakan yang ingin menguji asumsi populer tentang biaya hidup. Buku ini juga berguna bagi pembaca yang merasa pengalaman belanja sehari-hari sering tidak cocok dengan penjelasan sederhana berbasis angka inflasi rata-rata. Bahnsen tidak meminta pembaca menyangkal bahwa harga dapat menjadi sangat memberatkan. Nilai bukunya justru terletak pada tuntutan untuk menjelaskan kenaikan tersebut dengan istilah dan mekanisme yang tepat. Manfaat praktisnya adalah kemampuan mengajukan pertanyaan yang lebih baik. Apakah masalahnya kelebihan pertumbuhan uang, gangguan pasokan, regulasi, subsidi, perubahan permintaan, atau kombinasi dari beberapa faktor? Secara intelektual, buku ini menegaskan bahwa uang bukan kekayaan, dan bahwa kemakmuran jangka panjang bergantung pada produksi, modal, investasi, serta produktivitas. Dibanding banyak buku inflasi yang terutama menawarkan ramalan pasar, kritik politik, atau daftar penyebab kenaikan harga, misinflation menonjol karena menjadikan ketepatan definisi sebagai pusat analisis. fokus pada perbedaan antara inflasi moneter dan perubahan harga sektoral memberi kerangka yang lebih rapi untuk membaca perdebatan ekonomi. Pembaca mungkin tidak menerima setiap penekanannya, tetapi akan memperoleh alat konseptual yang berguna untuk membedakan gejala, penyebab, dan solusi. Jika Anda ingin mendukung David L. Bahnsen, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.